Die pas dite parajter ve sinodal foli për herë të parë një kryerabin hebre. Ishte kryerabini Haifës Cohen, i pranishëm në sinod si i dërguar i posaçëm. Në qendër të fjalimit ti, si që shprehet dhe në mikrofonin e Radio Vatikanit, ishte interpretimi i shkrimit shenjt në gjirin e popullit hebraik.
I'm here not as an individual.
Nuk jam këtu për të përfaqësuar veten, por rabinatin e madh të Izraelit, që i prin fes hebraike në Izrael, e në një farë mënyrë botën hebraike. Ka disa që mendojnë se është fjala për diçka më shumë se dialogu, e dyshojnë se mund të jetë një përpjekje për të sheshuar ndryshimet, gati-gati si të ishte fjala për një fe të vetme, por nuk është kështu, sepse ka disa parime feje në të cilat besojmë ne e besojnë të krishterët, të cilat nuk mund të injorojmë. Prandaj këtu nuk është fjala për të ndryshuar, por për të kuptuar njëri me tjetrin e për të jetuar sipas parimeve dhe ideve që na bashkojnë. Jemi bi të së njëjtës nën ose të të njëjtit at, Abrahamit, në hebraisht Avram Avinu, at i tre besimeve abramitike, hebraizmit, krishterimit e islamit. Mendoj se ka shumë rëndësi ta kujtojmë zanafillën tonë. Në këtë mënyrë do të jemi në gjendje t'i sigurojmë botës paqen. Unë besoj se feja ka shumë ndikim mbi krerët laik të gjitha shteteve të botës. Ata duhet ta dinë mirë se të gjithë njerëzit i lutën një Zotit e vetëm.